Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. İl yarım bundan əvvəl Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan münasibətləri yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü Yervana sentyabrın 6-sında futbol yığmalarının oyununu izləməyə dəvət edəndə, çoxları bu dəvətin qəbul ediləcəyinə, edilsə belə oyun izləməkdə o tərəfə gedəcəyinə şübhə eləyirdi. Amma futbol oyunları da izləndi, protokollar da imzalandı və hətta il yarım əvvəl aralarından su da keçməyəcək qədər yaxın görünən Türkiyə və Azərbaycan arasında indi böhran da yaşanır. Məsələ bugün Azərbaycan parlamentindəki deputatları da qarşı-qarşıya gətirib. İlqar Əslon reportajı parlamentdəki olaylar haqqındadır.
Bizim əlavəmiz ondan ibarət ki, orada bir 2-5 artılsın ki, müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyənlədiyi digər yerlərdə. Bu artıq konkret olaraq Türkiyənin bu şəhərlikdə bayrağının qaldırılması barədə, məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qərar qəbul edə bilər.
Bu müsavat deputat qrupunun adından danışan millət vəkili Pənah Hüseynin dedikləri idi. Qrup parlamentə Azərbaycanda xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında qanuna əlavə edilməsi barədə layihə təqdim edib. Oktyabr 20-sində Milli Məclisdə deputatlar İqbal Ağazadə, Cəmil Həsənli, Sabir Rüstəmxanlı və bəzi başqa millət vəkilləri son günlər Azərbaycanda Türkiyəyə qarşı baş verən hadisələrdən narahatçılıqlarını bildirdilər. Xüsusilə Şəhidlər xiyabanında Türk əsgərlərinin məzarı üzərindən Türkiyə bayrağının götürülməsini yol verilməz hal kimi dəyərləndirdilər. Deputat Cəmil Həsənli hesab edir ki, bütün bunlar, o cümlədən şəhid məzarları üzərindən bayrağın indirilməsi Türkiyəyə qarşı aparılan anti-türk təbliğatının təzahürüdür və bunun zərərli nəticələri ola bilər.
Biz Sovet dövründə Türkiyə əleyhinə aparan bu rumxalq kampaniyalarının taleyini gördük və həmin dövrdə yaranan problemi xalqın ürəyindən çıxartmaq ona görə mümkün oldu ki, o Sovet ideologiyası rejimində aparılırdı.
Vitse-spiker Bahar Muradov isə deyilənlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, məsələ parlament səviyyəsində şişirdilir. Azərbaycanda heç bir anti-türk kampaniyası aparılmır. O ki, qaldı Türkiyə bayrağının Şəhidlər xiyabanından götürülməsinə, bu sadəcə Azərbaycanda xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında qanunun müvafiq müddəasının icrasıdır.
Çox təəssüf ki, biz qanunlarımızı qəbul etdiyimiz andan onun yerinə yetirməsinə başlamırıq. Bəli, mən bu iradı qəbul edirəm. Gərək qanun qəbul edildiyi gündən biz bütün xarici bayraqlara eyni münasibəti sərgiləyəydik.
Birinci vitse-spiker Ziyafət Əskərov isə Türkiyə bayrağı ilə yanaşı Azərbaycanın bayrağının da götürüldüyünü xatırladır. Spiker Oktay Əsədov hesab edir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasına girmək istəyənin düşməndən heç bir fərqi yoxdur. Amma Türkiyədə də Azərbaycan bayrağının zibil qabına yığılması Azərbaycanlıların hissləri ilə oynamaqdır. Azərbaycanda xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında qanun 2008-ci ildən qüvvədədir. Həmin qanunun ikinci maddəsində qeyd olunur ki, Respublikada xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqları xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin binaları üzərində, habelə xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının rəhbərlərinin iqamətgahları üzərində, yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin ölkəyə səfəri zamanı müəyyən edilmiş yerlərdə qeydiyyata alınmış gəmilər daxili sularda üzərkən, limanlarda dayanarkən, həmin gəmilərdə keçirilən beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə asıla və ya qaldırıla bilər. Dövlət başçısı bu qanunun icrasına nəzarəti rəsmi olaraq Daxili İşlər Nazirliyinə və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırır. Bu barədə fərmanı Prezident İlham Əliyev 2008-ci il mayın 7-sində imzalayıb. Amma nədənsə onun Türkiyə bayrağına münasibətdə icrasının niyə 2009-cu ilin oktyabrına qədər ləngidiyini heç kim izah edə bilmədi. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, Türkiyə şəhidliyindən bayrağın götürülməsinin 2008-ci ildən qüvvədə olan qanuna heç bir dəxli yoxdur. Necə olur ki, qanunun icrası Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən futbol maçından sonra yada düşür. Düzdür, Türkiyədə Bursa'da Azərbaycan bayrağını stadiona buraxmamaqda sərt addım attı. Amma ona Azərbaycandan verilən cavab daha sərtdir.
Bursa'dakı olay da yanlış olay idi. Amma buna Azərbaycandan verilən reaksiya çox biabırçı reaksiyadır. Yəni bu Türk şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidədir və orada tikilən bayraqlardır. Hansı ki, Azərbaycanın və Bakının Rus verməli şahatlarından qutadır.
Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, bu məsələnin qanunla əlaqələndirilməsi sonra bayrağı yerinə qaytarmağa mane olacaq. Ona görə də Azərbaycan hökuməti geriyə addım atmalıdır. Çünki bayraq ora qaytarılmasa, bu iki tərəfli münasibətlərdə böyük ləkə olacaq.
İqarəsun söhbətini dinlədik. Azərbaycan deputatları Türkiyənin Ermənistan rəsmilərinin görüşməsinə, diplomatik münasibətlərin qurulmasına etiraz edirlər, amma eyni bir vaxtda Milli Məclisin bir qrup deputatı Ermənistanla həmkarı ilə də görüşəcək. Azərbaycan deputatları Erməni deputatları ilə indiki siyasi durumda bir araya kimlər gətirir, hansı ehtiyacdan görüşəcək və görüş necə keçə bilər? Babək Pəkinin reportajında.
Oktyabrın 22-sində Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan parlament üzvlərinin görüşü keçiriləcək. Azərbaycanın 5 nəfərlik nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri, Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komitəsinin sədr müavini Rövşən Rızayev deyir ki, görüşdə hər üç tərəfdən eyni sayda millət vəkili iştirak edəcək. Onun fikrincə müzakirələrdə məqsəd Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində ünsiyyətlərin qurulmasıdır. Millət vəkili bu istiqamətdə irəliləyişin olacağına da ümid bəsləyir.
Bu istiqamətdə işlər gedir və yəqin ki, yaxın gələcəkdə biz bu problemin həllinin iştirakçısı olacağıq.
Azərbaycan parlamentinin sədr müavini Ziyafət Əsgərov isə deyir ki, bu görüşün təşəbbüsü Rusiya Dövlət Dumasının rəhbərliyindən gəlib. Bütün tərəflər görüşdə bir daha öz mövqelərini ifadə edəcəklər. Parlament sədrinin müavini müzakirələrdə müəyyən məsələlərlə bağlı ortaq məxrəcin tapılacağına ümid bəsləsə də, hər hansı sənədin imzalanacağını istisna edir.
Yəni orada konkret bir sənədin imzalanmasından söhbət getmir. Yəni hər tərəf bir pozisiyasını yenə ortaya qoyur və sözsüz ki, Azərbaycan deputatları da burada yenə Azərbaycanın mövqeyini bildirəcəklər ki, bu məsələ yalnız Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna bilər.
Parlament sədrinin müavini düşünür ki, hər halda danışmaq, danışmamaqdan yaxşıdır. Ancaq Azərbaycandakı müstəqil müşahidəçilər bu görüşün Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından heç bir əhəmiyyət daşımadığı düşüncəsindədirlər. Politoloq Arif Yunus deyir ki, millət vəkillərinin harda görüşməsindən asılı olmayaraq, onlar Qarabağ münaqişəsində dönüş yaradası deyirlər. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, prezidentlərin sonuncu görüşü də nəticəsiz başa çatıb. Arif Yunus düşünür ki, bu görüşdən hər üç tərəf təbliğat məqsədləri üçün istifadə etmək istəyir. Onun fikrincə, Rusiya nümayiş etdirmək istəyir ki, Gürcüstanla müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq, o regionda sülh tərəfdarıdır. Arif Yunus deyir ki, bununla Ermənistan da dialoq imitasiyası yaradır. Politoloqun fikrincə, Azərbaycan da protokolların imzalanmasından sonra Türkiyə və Qərbə bəzi mesajlar çatdırmaq istəyir.
Azərbaycan öz növbəsinə mesaj göndərir bununla Türkiyə və Qərbə ki, bəs özünüzü yaxşı aparmasa, mənə təzyiq etsələr Qərb tərəfindən, yaxud Türkiyə mövqeyindən imtina etməsə, onda Azərbaycan deməli daha yaxın olacaq Rusiya. Yəni burada daha çox bilirsiniz, Qarabağ məsələsindən uzaq gedən digər proseslər ortaya çıxır.
Ancaq Arif Yunus da bu görüşün Azərbaycan üçün müəyyən əhəmiyyətli tərəflərini istisna etmir. O yada salır ki, indiyə qədər parlament və cəmiyyət Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrdən kənarda qalıb. Yalnız axırıncı dəfə 2001-ci ildə Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan parlamentində müzakirə edilib. Heç Azərbaycan parlamentində Qarabağ fraksiyası da yoxdur. Arif Yunus düşünür ki, dövlət başçısı parlamentində bu tip danışıqlara cəlb edilməsinə müsbət yanaşmaqla özünün manevr imkanlarını artırmış olur. Çünki bununla o əlverişsiz təkliflərdən cəmiyyətin təpkisini bəhanə etməklə imtina etmək imkanı əldə etmiş olur. Arif Yunusun fikrincə Qərb dairələrində belə bir fikir var ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində Azərbaycan tərəfinin mövqeyi yalnız dövlət başçısından ibarətdir. Politoloq deyir ki, Qərb dairələrində belə fikirlər də elə Azərbaycan hakimiyyətinin daxili davranışlarından yaranıb.
Babək Bəkinin reportajını dinlədik. Az öncə Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasından və Bakının buna olan etirazlarından da danışdıq. Bu fikirləri şərh eləmək üçün Azadlıq Radiosu internet səhifəsindən azadlıqradiosu.az ünvanına gəlib forumumuza fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına, Türkiyənin indiki iqtidarının son addımlarına, Türkiyənin daxilində də müxalifətdən də etirazlar çoxdur. Amma Erdoğan hökuməti təkcə ermənilərlə yox, kürdlər və PKK ilə bağlı planına görə də eyni zamanda ciddi tənqidlərlə üzləşir. Hətta bəziləri deyirlər ki, bu məsələ Erdoğan hökumətinin erkən seçkiyə getməsinə də səbəb ola bilər. Maraqlısı odur ki, bu həftə bir qrup PKK-lı Türkiyədə heç də hamının dəstəkləmədiyi bu planı dəstəkləmək adı ilə İraqdakı düşərgələrindən enib Türkiyəyə təslim olublar. Ətraflı Mayıs Əlizadə.
PKK terror təşkilatının nəzarətində olan Şimali İraqdakı Kandil dağından və Mahmur düşərgəsindən təşkilata mənsub olan 34 nəfər oktyabrın 19-da Türkiyəyə qayıdıb. Qaydanların 29 nəfəri prokurorluq ifadəsinə gərək olmadan sərbəst buraxılıb, 5 nəfər isə həbs edilmə tələbi ilə məhkəməyə göndərilib. Əslində bu dırnaqarası qayıtma və təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olma hadisələri Türkiyədə ilk dəfə yaşanmır. Məsələn, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu General İlkər Başbuğ 2 ay əvvəl demişdi ki, iyul ayında terror təşkilatının 19 üzvü bizə təslim olub. Onların 15-i sorğu-sualsız sərbəst buraxılıb. Adalet və Qalxınma Partiyası hökumətinin 2004-cü ildə qəbul etdiyi təsirli peşmançılıq qanununun verdiyi fürsətlərdən istifadə edən bəzi təşkilat üzvlərinin də təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olduğu məlumdur. Ancaq bu dəfəki təslimiyyət prosesi Türkiyənin həm daxili, həm də xarici siyasətini yaxından maraqlandırır. Belə ki, Erdoğan hökumətinin təxminən 3 aydan bəri davam etdirdiyi dırnaqarası Kürd açılımı prosesində PKK terror təşkilatının fəaliyyətinə son verilməsi önəmli beynəlxalq faktor kimi gündəlikdə durur. Gələn il İraqdan çıxmağa hazırlaşan Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin Şimali İraq kürdlərlə mülayim əlaqələr yaratmasını istəyir. Türkiyə isə bunun şərti kimi PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı fəaliyyətinə son qoymağı Vaşinqtondan tələb edirdi. Baş nazir Erdoğanın Vaşinqtona bir ay əvvəlki səfərin əsas predmeti də Davosun One Minute-inin təsirlərini aradan qaldırması deyil, PKK terror təşkilatının İraqdakı fəaliyyətinə son qoyulması təşkil edirdi. Türkiyənin son dönəmlərdə bölgədə izlədiyi siyasətə kompleks halında baxsaq görəcəyik ki, Vaşinqton PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı fəaliyyətinə ölümcül zərbəni Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın 14 oktyabrda Bursadakı maça baxmağa gəldiyi gün vurdu. Həmin gün Birləşmiş Ştatların qərarı ilə terror təşkilatının Şimali İraqdakı 3 başçısı narkotik maddə taciri elan edilərək onların bank hesabları və sərvəti dondurulmuşdu. Analitiklərin əksəriyyəti Birləşmiş Ştatların bu qərarını PKK terror təşkilatını təmizləmək üçün düyməyə basıldı şəkildə dəyərləndirdilər. Mötərizə içində bunun da deməkdə fayda vardır ki, Vaşinqtonun bu önəmli qərarından 3 gün sonra Azərbaycan parlamentinin üzvü Fəzail Ağamalı, Ankarada Ermənistan bizə PKK-dan daha pis ziyan vurub, sizin Ermənistanla razılaşmağınızın əvəzində biz də PKK-ya dəstək versək necə olar sözləri ilə Türkiyəni təhdid etdi ki, bu sözlərin həm iki tərəfli münasibətlər, həm də beynəlxalq konyunktura baxımından deputatın ölkəsinə nə dərəcədə fayda gətirəcəyinə qoy hörmətli dinləyicilərimiz qərar versin. Bəli, PKK terror təşkilatının 34 mənsubunun Türkiyəyə dönüşü məsələ ilə maraqlanan bütün tərəflərin baxımından demonstrativ oldu. Milliyyətçilər dedilər ki, terroristlər Türkiyəyə qalib kimi qayıtdılar. Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası qaydanların həbs edilməməsi üçün müraciətdə bulundu. Dırnaqarası Kürd açılımının memarlarına olan Daxili İşlər Naziri Bəşir Atalay dağdan hərəkət edən 155 nəfərin yolda olduğunu açıqladı. Ən sərt reaksiya isə daha əvvəllər olduğu kimi yenə də övladlarını terrora qurban verən ailələrdən gəldi. Medianın bir qismi dağdan bu qayıdışı Türkiyə Cumhuriyyətinin məğlubiyyəti, digər bir qismi Cumhuriyyətin yeni miladı şəklində xarakterizə etdi. Bir tərəf media isə proseslərə daha soyuqqanlı baxaraq bu qayıdışların nəticələrini görməyin lüzumunu vurğuladı. Adı nə olursa olsun, terror təşkilatının sıralarında uzun illər keçirəndən sonra Türkiyəyə qayıdan təşkilat üzvləri ilk mərhələdə dövlətdən mərhəmət gözləyəcəklər. Ölkəyə qayıdan 34 nəfərdən 29-unun sorğu-sualsız sərbəst buraxılması Türk dövlətinin bu adamlara xoş niyyətlə yanaşmasının göstəricisi sayıla bilər. Dağda olmalarına baxmayaraq indiyə qədər heç bir terror aksiyası və ya təbliğatında iştirak etməyən təşkilat üzvlərinin bundan sonra da istintaqa cəlb edilməyəcəyi dövlətin verdiyi əsas təminatlardan biridir. Ancaq dağdan qayıdanları nəzarət altında saxlamaq da dövlətin vəzifə və funksiyasına daxildir. Əgər PKK terror təşkilatının fəaliyyətinə tamamilə son qoymaq üçün həqiqətən düyməyə basılıbsa, bundan sonrakı proses Türkiyə Cumhuriyyətinin dövləti ilə vətəndaşları arasında quracağı kommunikasiyaya bağlı olacaqdır.
Mayıs Əlizadə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir, az öncə xəbərlərdə də eşitdik ki, Sərhədsiz Zirpacarlar Təşkilatı 2009-cu il mətbuat azadlığı indeksini açıqlayıb və son bir neçə ildə geriləyən Azərbaycan bu il həmin indeksə 4 pillə irəli gedib, 150-ci yerdən 146-cı pilləyə yüksəlib. Baxmayaraq ki, Sərhədsiz Zirpacarlar özü qiymətləndirməsində Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin dəyişmədiyini bildirirdi. Təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə koordinatoru bu ilki durumu belə şərh eləyir. Elza Vidal.
Bu ona görə baş verib ki, bu il bizim reytingdə daha 3 ölkə var. Bu il reytingimizdə 175 ölkə var. Keçən ilkindən 3 ölkə çox. Yəni bu deməkdir ki, əslində Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət dəyişməyib. Bu çox narahatlıq doğurur. Hakimiyyət hələ də mətbuata ciddi təzyiq göstərir. Söz azadlığının pozulması halları həddindən artıqdır. Bir redaktor həbsdə ölüb, digərləri hələ həbsdədir. Və yeniləri də məhkəmə qərarı ilə həbsə atılıb. Xarici radiolar efirə buraxılmır.
And as you know, there is still a lot of pressure.
Cənab İlham Əliyev və ölkədəki media məsələləri haqqda qərar verən şəxs kimi görünən cənab Əli Həsənov tərəfindən mediaya ciddi təzyiqlər edilir. Odur ki, bizə görə vəziyyət düzəlməyib. Düzdür, bəzi jurnalistlər azadlığa çıxıb, amma əvəzinə digərləri həbsə atılıb. Ölkədə müstəqil mətbuatın durumu çox ağırdır. Barmaqla sayılacaq qədər müstəqil media orqanı var. Müxalifət mətbuatı daim təzyiq altında saxlanılır. Azərbaycandakı mətbuat azadlığının durumunda sevindirici heç nə yoxdur. Biz ölkədəki bütün müstəqil jurnalistlərə öz vəzifələrini yerinə yetirməkdə dəstəyimizi ifadə etmək istəyirik.
Sərhədsiz reportajlar təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə koordinatoru Elza Vidalın şərhini dinlədiniz. Beynəlxalq təşkilatlar adətən Azərbaycanda seçki ili olanda media qarşı təzyiqlərin artdığını bildirirdilər. Bu ildə Azərbaycanda seçki ilidir. İlin sonu bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Amma Azərbaycanda bəziləri bu seçkilərə elə də böyük önəm vermir. Çünki hətta iddialar var ki, seçiləcək bələdiyyə üzvlərinin siyasi artıq hazırdır. Bu seçkilərlə bağlı danışılanlardan Kəbiran Dilavəri söhbət açır.
Hökumətə yaxın qüvvələrin namizədliyi dərhal qeydə alınır və hökumətə yaxın olmayan namizədlərin qeydə alınmasında problemi. Saxtakarlığın birinci mərhələsi, mən elə hesab edirəm ki, ilkin mərhələdə namizədlərin qeydə alınmasında həyata keçirilir.
Vaxtilə Ağsu rayonunun Padarqışlar kəndində bələdiyyə sədri işləmiş Vüqar Müzəffərli deyir ki, seçki saxtakarlıqları, bir nəfərin bir neçə nəfərin yerinə səs verməsi, seçkiyə müdaxilələrin olması, namizədlərin qeydə alınması prosesindən başlayır. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı isə deyir ki, bələdiyyə seçkisinə ən xas pozuntu bir nəfərin daha çox adamın yerinə səs verməsidir. Bu da bələdiyyə seçkisinə ictimai nəzarətin zəif olması ilə bağlıdır.
5-6 şəxsiyyət vəsiqəsi ki, mən evin başçısıyam, səs verirəm. Bu xüsusilə bələdiyyə seçkilərində özünü təzahür edir. Saxtakarlığın digər forması parlament seçkilərində, prezident seçkilərində hər bir namizədin müşahidəçiləri, o vəkilləri daha ciddi bu prosesə nəzarət edə bilirlərsə, bələdiyyə seçkilərində namizədlərin sayı çox olduğuna görə burada biraz fərqli cəhətlər ortaya çıxır.
Milli İstiqlal Partiyasının bələdiyyələrlə iş şöbəsinin müdiri Elşə Mustafayev də bələdiyyə seçkilərində qanun pozuntularının daha çox və kobud olmasının seçkiyə marağın az olması ilə bağlı olduğu qənaətindədir.
Adətən bələdiyyə seçkilərində 99-2004-də müşahidə olunan əsas qanun pozuntuları insanların seçkilərə az gəlməyindən istifadə olunur. Bir nəfərin bir nəfərə arada səs verməsi əsas budur. Nəyə görə? Çünki bələdiyyə seçkiləri bütün seçkilərə baxanda adətən çox soyuq və sönük keçir və insanların bu seçkilərə marağı digər yerdə qalan seçkilərə az olur. Bu az olmaq o deməkdir ki, artıq məntəqələrə insanlar istifadə edə gəlmirlər və bu məsələnin başında duran insanlar buna istifadə edib müxtəlif işlə görə bilərlər.
Seçkinin iradəsinə təzyiqlər, bu və ya digər namizədin xeyrinə səs verməyə təhrik olunma, bəzi hallarda məcbur edilmə, şirnikləndirici vasitələrdən istifadə, seçki prosesinə müdaxilələr, bültenlər saylarkən saxtalaşdırmalar, seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bələdiyyə seçkilərində baş verən bu qanun pozuntuları prezident və parlament seçkilərindəki kimi ənənəvi xarakter daşıyır. Bələdiyyə seçkisində isə seçkinin nəticəsinin saxtalaşdırılmasından daha çox istifadə olunur. Anar Məmmədli də səbəbi ictimai nəzarətin zəifliyində görür.
Bələdiyyə seçkilərində həm parlament, həm prezident seçkilərlə müqayisədə daha az sayda insanın, vətəndaşın səfərbər olunması. Burada söhbət gedir həm seçicilərdən, həm namizədlərdən, həm müşahidəçilərdən. Eyni zamanda medianın göstərdiyi o zəif nəzarət, bələdiyyə seçkilərində qanun pozuntularının daha kütləvi xarakter daşınması, prosesin özünün ictimai nəzarətdən kənarda qalmasına əvəz verir.
Tez-tez belə fikirlər də eşitmək olur ki, seçiləcək bələdiyyə üzvlərinin siyasi hazırdır. Həmin siyahlar da icra hakimiyyətlərinə göndərilib. Ekspertlər deyir ki, bu cür fikirlər bələdiyyə sədrləri icra hakimiyyətlərindən asılı olduğu üçün yayılır. Yasmal bələdiyyəsinin sədri müavini Əli Əkbərli isə bələdiyyələrin icra hakimiyyətindən asılı olması fikrini qəbul eləmir.
Biz bələdiyyə yaranan gündən, yəni bələdiyyə üzvü seçilən gündən dövlətin nəzarətini özlərimizə hiss edirik. Dövlətin nəzarətini hiss etmək, yəni məsuliyyət hiss edirik.
Seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, seçkilərin kobud qanun pozuntuları şəraitində keçdiyi Azərbaycan kimi ölkələrdə belə fikirlərin yayılması normaldır. Seçicilər bələdiyyə seçkilərində fəal iştirak etməklə bu fikirlərin qarşısını ala bilərlər. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi dekabrın 23-də keçiriləcək. Bu dəfəki seçkidə 1700-ə yaxın bələdiyyə 15682 üzv seçiləcək.
Kəbiran Dilavəri bu ilki bələdiyyə seçkilərindən danışdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı sonra davam eləyir.
əgər yoxsul insana 1 illik ünvanlı sosial yardım nəzərdə tutulubsa, niyə görə mən onun 6 ayını almalıyam, 6 ayını məmur cibinə qoymalıdır?
Müəyyən faktlar aşkarlanıbdır. 18 nəfər əməkdaşı işdən çıxarılıbdır. 173 nəfər töhmət alıbdır.
Bu il daha çoxdur, daha şiddətlidir, daha çox alırlar insanlardan o pulları.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışacaq.
Həmkarım Arif Çingizoğlu'nun hazırladığı bu dəfəki şəffaflıq verilişini bu kontekst proqramından sonra dinləyə bilirsiniz. Hələlik isə kontekst davam edir. Müxtəlif beynəlxalq qruplar hesabatlarında bildirirlər ki, dünya iqtisadi böhranın təsiri tədricən azalır və gələn il olmasa da növbəti illərdən dünyanın bəzi ölkələri bu böhrandan tam qurtulacaq. Amma beynəlxalq qırmızı xaç və qızıl aypara cəmiyyətinin bugün yaydığı hesabata görə, böhran səngisə də onun təsirləri davam edir və bu böhran səndim Avropada ən çox gəncləri və orta təbəqəni vurub. Böhran nəticəsində hətta narkomaniya qurşanma halları da artıb. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
İqtisadi böhrana görə gənclər arasında işsizliyin səviyyəsi artıb, narkotikdən istifadə edənlər çoxalıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının İqtisadi Böhran və onun Avropaya humanitar təsiri adlı hesabatında belə qeyd olunur. Hesabatda deyilir ki, Avropa və Mərkəzi Asiyada yardıma ehtiyacı olan insanların sayı artıb. Avropanın orta sinfi iqtisadi tənəzzülə görə daimi təzyiq altındadır. Bir çox orta səviyyəli Avropalı borc içindədir, gənclər iş tapa bilmir. Məsələn, İsveçdə işsizliyin səviyyəsi 27% keçib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin hesabatı 40 ölkədən toplanan məlumata əsaslanır. Araşdırma aparılan ölkələr eyni vaxtda həm tələbatın artması, həm də resursların azalması ilə mübarizə aparır. Orta sinfin nağd pula tələbatı da artır. Avropa Birliyi ölkələrinin 3-də 2-sindən çoxu daxili siyasətinə ərzağı da daxil eləməyə başlayıblar. Hesabatda deyilir ki, vərəmli xəstələr və digər təbii fəlakət qurbanları üçün nəzərdə tutulan proqramlardan yararlananlar indi iqtisadi böhran şəraitində daha həssasdırlar. Qafqaz ölkələrindən gəlincə qurum bildirir ki, qitənin bu hissəsində maliyyə resurslarının çatışmazlığı, xaricdən maliyyə asıllığı region insanlarını maliyyə şoku ilə üz-üzə qoyur. Daxildə isə mənbələrin azlığına görə şərik müəssislərin qurulması çətinləşir. Rusiyaya gəlincə yoxsulluq və iqtisadi böhrandan daha çox əziyyət çəkənlərin tənha təqaüdçülər, əlillər, bir valideyni olan ailələr, müəssislərdə yaşayan uşaqların olduğu bildirilir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəsmisi izah eləyir ki, bu araşdırma əslində ev təsərrüfatlarına təsir barədə ciddi statistik məlumat verməyə çalışmır. Bu, sadəcə könüllülərin və işçilərin müşahidələrinə əsaslanır. Qurum cəmiyyətin böhran qarşısında müqavimətin zəiflədiyini deyir və hökumətləri tədbirlər görməyə çağırır. Bu cür qrupların artdığını xatırladan təşkilat hökumətləri sosial proqramlarında bu kriteriyaya yenidən baxmağa səsləyir. Təşkilat onu da xatırladır ki, əgər heç bir addım atılmazsa, münasibətlər gərginləşə və imtiyazlı və daha az müdafiə olunan qruplar arasında iş və xidmət uğrunda rəqabət arta bilər. Həmçinin son illər əldə edilən iqtisadi uğurda itirilə bilər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyəti onu da deyir ki, iqtisadi sahədə vəziyyət yaxşılaşmağa başlasa da, bu qış insanların sosial durumu xüsusilə çətin ola bilər.
Sevim Sönzadənin reportajını dinlədik. Azərbaycana isə bütün rəsmlərin, o cümlədən Prezident İlham Əliyevin də iddia elədiyi kimi, həmin bu iqtisadi böhran təsir eləməyib. Düzdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həm də onu da iddia edir ki, son illər Azərbaycanın büdcəsinin neftdən asılılığı da getdikcə azalmaqda davam edir. Amma Prezidentin dedikləri doğrudan da həqiqətdimi? Rövşən Qəmbərov bu məsələni araşdırıb.
Dövlət büdcəsinin neftdən gələn gəlirlərdən asılılığı bütün neft ölkələri üçün bir baş ağrısıdır. Amma Azərbaycandakı müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları deyir ki, Azərbaycanda bu asılılıq ifrat həddədir. Milli büdcə qrupunun hesablamalarına görə keçən ilin büdcəsində neft gəlirlərinin payı 62,4% olub. Bu il isə neftdən asılılıq daha da artaraq 65,4% təşkil edib. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu günlərdə bu ilin 9 ayının iqtisadi yekunlarına aid hökumət iclasında demişdi ki, axır illərdə Azərbaycan büdcəsində neft pullarının payı kəskin şəkildə azaldılıb.
Məhz ona görə ki, biz vaxtı-vaxtında neftdən gələn gəlirləri insan kapitalına yönəltdik, neftdən gələn gəlirləri infrastruktur layihələrinə yönəltdik, sahibkarlığın inkişafına, krizlərin verilməsinə, infrastruktura və texnikanın alınmasına yönəltdik. Ona görə bizim iqtisadiyyatımız artıq neft amilindən öz asıllığını böyük dərəcədə aşağı yendirə bilmişdir.
Amma Milli Büdcə Qrupunun təmsilçisi iqtisadçı Qubad İbadoğlu hesab eləyir ki, biznes mühitinin əlverişli olmaması korrupsiya qeyri-neft sektorunun inkişafına ciddi maniyə yaradır. Büdcə üçün toplanmalı pullar məmurlar tərəfindən mənimsənilir. Axır illərdə neft və neft məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılan Azərbaycan malları və məhsulları arasında payı sürətlə artıb. Bundan başqa iqtisadçının fikrincə, qlobal maliyyə böhranda Azərbaycanda neftdən kənar sahələrdə geriləməyə səbəb olub.
Kimya, metallurgiya, meyvə sənayesi, neft emalı, sonra plastik məhsulların istehsalı, sintetik kauçuk istehsalı, əlavə deməli, tikinti sektoruna təsir göstərir, banş sektoruna, sığorta sektoruna.
Bundan başqa Qubad İbadoğlu deyir ki, neftin qiyməti düşdüyü üçün büdcəyə daxil olan neft pulları azaldığı bir vaxtda neft fondundan büdcəyə köçürülən pullar eyni səviyyədə qalır. Bu da büdcənin neftdən asılılığını azaltmağa imkan vermir. 2010-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsi hələ parlamentə daxil olmayıb, amma Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov deyir ki, hökumət axır illərdə gördüyü bütün səylərə, regionların inkişafı proqramının həyata keçirilməsinə baxmayaraq, hələ də neft fondu büdcə üçün əsas vəsait mənbəyi olaraq qalır.
4 milyarddan artıq yığılmayan borçlar var. Həmin borçların bir hissəsi dövlət, iri dövlət müəssisələrinin borçlarıdırsa, ondan da çox hissəsi xüsusi mülkiyyətdə olan müəssisələrin borçlarıdır. Neft fondundan ayrılan vəsaitləri artılaması ilə xərclənməkdənsə, deməli, vergiləri normal yığmaq lazımdır. O yaranmış, 4 milyarddan artıq yaranmış borcun bir hissəsini yığmaq lazımdır.
Əli Məsimovun verdiyi məlumata görə neft qiymətlərinin düşməsinə görə gələn ilin büdcəsinin bu illə müqayisədə həcmi daha az olacaq.
Rövşən Qəmərovun reportajını dinlədiniz və sonda 2 gün əvvəl baş verən yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı müxbirimiz Gülnur Raqif qızı hadisənin baş verdiyi ərazidə olub, Şənkirdə Muxtariyyə kəndində 3 nəfər vurulmuşdu və onlardan ikisi həlak olmuşdu və yerli sakinlər bunda yol polisini ittiham edirlər. Ətraflı reportajda.
20 yaşı ölümündən bir gün qabaq tamam olub. Şəmkirin Muxtariyyə kənd sakini Anar Hüseynlinin anası yol qəzasında itirdiyi balasının qanını yerdə qoymayacağını deyir. Oktyabrın 18-də Muxtariyyənin iki sakini yol qəzasında ölüb. Yaxınlarını itirənlər qəzanın əsas səbəbinin gizlədildiyini deyirlər.
Özə bizim uşağı milisə maşını vurub.
Kimsə dediniz?
Yox, mən özüm getdim.
Hadisə vaxtı. Nə gördünüz, nətər gördünüz?
Gördüm ki, bu maşının qabağı qandı. Milisə maşının qabağı. Altı. Mənim uşağım da üstü hoppanıb, yenə də maşın üstü qandı. 20 yaşında tamam olur.
Hadisədə dünyasını dəyişən digər bir kənd sakini, 62 yaşlı Ələddin Həsənovun yaxınları da hadisəni polisin törətdiyini deyirlər.
Bax, bunu milisə niyə təhliyir, o da niyə gedir? Heç vaxt mən bağışlamayacağım. Mənim yoldaşımın qanı yerdə qalsa, düz Bakıya gedəcəm.
Cavanlara gör, polis maşını təhliyir. Bunu tez saxla, qabağa zəng elə. Denə ki, bu maşını saxla.
5 manatdan öldür.
Kəndlilərin dediyinə görə hadisə vaxtı orada olan kənd sakinləri qəzəblənib polisin maşınını aşırıb, onları döydüklərinə görə şöbəyə aparıblar. Odur ki, kənddə hadisədə olan şahidləri tapmaq çətin idi. Kənd sakini Amalya deyir ki, hadisə baş verəndən az sonra o da orada olub. Başqa bir kəndli də Gəncədən Şəmkirə gələndə hadisəni görüb.
Polisin maşınının altı bütün qan.
Marşırdan meydin
sürüb. Meydin üstündən xışlayıb bir də keçir. Qabaqla jüqülü vurub dalında polis üstünə xışlayıb.
160 ilə uşaq deyiləmək olar mı? O uşaq təndiyib nə qarmalıdır bə? Başqasının belinə minəcəkdən ha?
Mənim özüm Gəncədən gəlir ki, qazir şoferi düşdü, öyrəndi ki, nə hadisədir, bizə yolu dəyişdirdilər. Dedilər ki, polis dedilər, bir 07-ni teyliyib, polis maşını onu vurub, o da dedi piyadanı.
Şəmkir rayon polis idarəsinin rəisi Namiq İsmayılov hadisə yerində araşdırma aparan istintak qrupunun əldə etdiyi nəticələr barədə danışdı.
Çox təəssüflər olsun ki, bəzi mətbu orqanlarında hadisəni törədən nəqliyyatın yol patrul maşını tərəfindən təqib edilməsi, meyitlərin üzərindən yol patrul maşınının keçməsi göstərilir. Bu tamamilə yalandır. Cinayəti orada törədən şəxslər, onlara oranı qızışdıran şəxslər var. Hal-hazırda müstəntiqlər tərəfindən onlarla bağlı istintaq dindirmələri həyata keçirilir.
Namiq İsmailov Tovuzun Düzqırıqlı kənd sakini Ayaz Məmmədovun Gəncəyə nişanlısı ilə getdiyini və maşını idarə edən vaxt yuxulu olduğu barədə ifadə verdiyini bildirdi. Ayaz Məmmədovun anası Şəhrin Məmmədova isə dünən səhər xəstəxanada oğlu ilə söhbət edəndə oğlunun tamam başqa şeylər danışdığını bildirdi.
Rusiyada olmuşam, deyir, milisə teyiləyəndə adamı vurub eləyir. Mən də qorxdum ki, məni nəsə incidərlər. Ona görə qarşıladım, dayanmadım. Bunlar da sıxışdırdı məni. Sıxışdıranda deyir, yolun qırağında mən nə armar idim, sürətlə gələndə
stres vəziyyətdə.
Stres vəziyyətdə.
Onu kimə deyib dayan?
Mən anasına.
Zəng telefonla danışdım.
Yox, səhər polisə getmişdik. Xəstəxanaya gedəndə deyir.
Kəndlilər qəzanı polisin maşını qovması səbəbindən törəndiyini desələr də, rəsmilər bunu şayə adlandırır. Artıq şayə danışan və polisləri döyərək maşınını aşıran sakinlər istintaqa cəlb olunub.
Günlur Raqif qızının Şəmkirdən reportajını dinlədi və kontekst proqramı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.